ora 7.
La microfon, Ileana Giurgescu, și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Miniștrii de externe ai Germaniei și Franței la Chișinău. Ce valoare au acordurile de la Geneva cu perspectivă europeană și Congresul Diasporei Moldovene din Rusia? Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Bună seara! Un nou sondaj de opinie arată că Partidul Comuniștilor este cel mai popular, liderul lui se bucură de cea mai mare încredere și majoritatea moldovenilor doresc aderarea la Uniunea Vamală dominată de Rusia. Sondajul realizat de Fondul Opiniei Publice și citat de agenția IPN arată că dacă duminică s-ar ține alegeri parlamentare, comuniștii ar obține peste 34% din voturi, cam tot atâtea cât partidele guvernării la oaltă. Vladimir Voronin este politicianul în care au încredere peste 26% din respondenți, urmat de premierul Iurie Leancă cu aproape 9% din simpatii. Sondajul realizat pe parcursul lunii martie mai arată că opțiunea de politică externă preferată a moldovenilor este Uniunea Vamală, favorizată de 57% din respondenți. Bașcanul autonomiei găgăuze Mihail Formuzal a avertizat împotriva interzicerii televiziunilor rusești în Republica Moldova. În opinia bașcanului, exprimată la o ședință a executivului de la Comrat, asemenea măsură ar pregăti Consiliul Coordonator al Audiovizualului, care a început să monitorizeze emisiunile TV rusești ca să vadă dacă nu cuprind propagandă contrară intereselor de securitate ale Republicii Moldova. În remarcile sale de astăzi, bașcanul Formuzal a spus că monitorizarea ar fi inspirată de măsurile luate de Ucraina împotriva televiziunilor rusești și că urmărește să destabilizeze Moldova. Nimeni nu are dreptul de a îngrădi dreptul oamenilor la informație, a mai spus bașcanul. Liderul diasporei moldovene din Rusia, Alexandru Kalinin, a făcut apel la guvern să deschidă mai multe secții de votare în Rusia la următoarele alegeri. La o conferință de presă la Chișinău, Kalinin a spus astăzi că în 2009 în Rusia a fost o singură secție de votare, deși acolo se aflau cu traiul peste 200.000 de cetățeni moldoveni, în vreme ce în Italia, unde trăiau mai puțini moldoveni, s-a votat în 16 locuri. În opinia lui Kalinin, în Rusia ar fi nevoie data viitoare de cel puțin 21 de secții de votare. Politicienii moldoveni încă nu au fixat data alegerilor parlamentare, dar unii dintre ei au vehiculat termenul de 30 noiembrie. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a spus astăzi că Rusia va riposta dacă interesele ei vor fi amenințate în Ucraina.
If we are attacked, we would certainly respond. If our interests...
Într-un interviu acordat televiziunii ruse controlată de stat Russia Today, care emite în engleză, Lavrov a spus: dacă vom fi atacați, cu siguranță vom răspunde. Remarcile lui Lavrov vin după ce președintele interimar de la Kiev, Oleksandr Turchinov, a ordonat reluarea unei operațiuni antiteroriste împotriva rebelilor proruși din estul Ucrainei. Turchinov a invocat ca motiv descoperirea a două cadavre cu urme de tortură în apropierea orașului Slaviansk, ocupat de militanții proruși. Unul dintre cei uciși a fost identificat ca un oficial local al Partidului de Guvernământ din Ucraina.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Tensiunea din Ucraina, apropierea semnării acordului de asociere cu Uniunea Europeană au ridicat mult valoarea diplomatică, să spunem așa, a Moldovei în ultimele luni. După un șir de importanță nato-americană, astăzi s-au aflat la Chișinău miniștrii de externe ai germane, Frank-Walter Steinmeier și Laurent Fabius, ministrul de externe al Franței. Alături de colegul lor polonez, cei mai activi șefi ai diplomaților europene în eforturile de a găsi o soluție diplomatică în criza ucrainiană. Steinmeier și Fabius au ținut o conferință de presă împreună cu premierul Iurie Leancă, la care a fost prezentă și colega noastră Valentina Ursu. Valentina, cu ce mesaj au venit cei doi miniștri de externe la Chișinău?
Cei doi ministri de externe de la Berlin și Paris și-au exprimat mari îngrijorări în legătură cu prelungirea crizei din Ucraina și au dat asigurări că Germania și Franța nu vor permite divizarea Ucrainei. Ei au condamnat anexarea Crimeei și au spus că țările lor nu se implică într-un conflict între vest și est, dar vor continua să stea cu ochii pe ceea ce se întâmplă în regiune și au menționat că este nevoie de un dialog și că ar fi în interesul tuturor să se găsească o soluție durabilă pentru depășirea crizei din Ucraina. Șefii celor două diplomații, germană și franceză, au declarat că au venit la Chișinău într-un moment foarte important, când domină nesiguranța și instabilitatea în zonă, și au subliniat că guvernele lor încurajează munca depusă până în prezent de către autoritățile de la Chișinău în privința reformelor, astfel ca țara să acceadă și în continuare pe calea eurointegrării.
Valentina, când au vorbit despre perspectivele europene ale Moldovei, au vorbit și despre perspectivele țării după semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană?
Exact aceasta a fost întrebarea pe care a adresat-o Europa Liberă. Ambii șefi ai diplomațiilor de la Berlin și Paris au răspuns la această întrebare, dar nu au dat un răspuns concret referitor la această perspectivă europeană a Republicii Moldova, ci mai degrabă au insistat pe ideea că această perspectivă se decide chiar aici, la Chișinău, în Republica Moldova, de către cetățenii acestui stat și de către autoritățile care guvernează Republica Moldova.
Ar putea fi mai degrabă interpretat de un răspuns indirect dat Moscovei, și anume că Moldova sau Georgia, următoarea lor etapă, trebuie să aibă independența de a hotărî singure în ce direcție merg, spre vest sau spre est?
Cred că aceasta aș lăsa să se înțeleagă cei doi oficiali veniți la Chișinău, dar au spus că Moldova poate să aibă încredere, de altfel ca și alți parteneri din cadrul parteneriatului estic, în acest aranjament european, care nu este, așa cum zic ei, încă o dată îndreptat împotriva nimănui, inclusiv nu este îndreptat împotriva Federației Rusie.
Da, s-a discutat și despre problema Transnistriei și Transnistria văzută ca o, să spunem, armă a Rusiei în jocul european?
Exact acestea au fost întrebările venite de la colegii noștri din Franța și din Germania și Franța și au fost adresate premierului Leancă, care a amintit că acest conflict există chiar din prima zi de la proclamarea independenței Republicii Moldova și că reunificarea Moldovei ar fi o prioritate și trebuie de găsit o soluție care să consolideze societatea de pe ambele maluri ale Nistrului pe calea eurointegrării. Situația din regiune, așa cum spune domnul Leancă, rămâne tensionată, dar sub control. Este în interesul tuturor actorilor din formatul de negocieri 5+2 să găsească o soluție. Aici au intervenit și cei doi miniștri de externe de la Berlin și Paris, care au regretat că a fost anulată runda de negocieri care urma să aibă loc la Viena și au insistat pe ideea că țările lor vor continua să contribuie la găsirea unei soluții durabile pentru criza transnistreană și au subliniat că Moscova nu ar trebui în niciun caz să folosească Transnistria ca pe un element de șantaj în relația dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
Valentina Ursu, mulțumesc mult pentru aceste informații. Mersi mult, Valentina. Mai trebuie să editez. Ne scuzați pentru această defecțiune tehnică la sfârșitul discuției telefonice pe care am avut-o cu Valentina Ursu. Joia trecută la Geneva, Statele Unite, Rusia, Ucraina și Uniunea Europeană negociau o înțelegere vizând reducerea tensiunilor în estul Ucrainei și la granița ruso-ucrainiană. Acordul de la Geneva sau înțelegerea de la Geneva este invocată de atunci în fiecare schimb tensionat de replici dintre Washington, Moscova și Kiev, părțile acuzându-se reciproc de încălcarea celor negociate. Cum vede presa europeană acordul de la Geneva, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Chestiunea acordului semnat la Geneva săptămâna trecută între șefii diplomațiilor din Rusia, Ucraina, Statele Unite și Uniunea Europeană e foarte complexă și domină de o săptămână încoace presa europeană, care nu încetează să decortice acordul, în general în sens negativ. Astfel, Le Monde în Franța scrie că cele 7 paragrafe ale acordului vor fi foarte greu de aplicat pe teren. Le Monde subliniază în același timp că simplul fapt că ministrul rus Sergei Lavrov și-a pus semnătura alături de cea a ucrainanului Andrei Deșcița este, desigur, o recunoaștere implicită a guvernului de la Kiev, chiar dacă Lavrov a continuat să vorbească la Geneva despre o lovitură de stat. Documentul e însă favorabil Rusiei, în primul rând prin faptul că în el nici măcar nu e menționată Crimeea, ca și cum anexarea ei ar fi deja un lucru acceptat. Apoi, e confirmată atitudinea Rusiei, care așteaptă ca partea ucraineană să facă primul pas în dezarmare. Dar, mai ales, documentul cere modificarea Constituției ucrainene, organizând un dialog național. Acest îndemn vag ascunde, de fapt, dorința Rusiei de a obține federalizarea Ucrainei. La Londra, The Guardian a pus sistematic la îndoială șansele de reușită ale acordului, începând de la incidentul, aparent înscenat, de la un baraj în orașul separatist Slaviansk, în ziua Paștelui, în care mai multe persoane și-au pierdut viața în încercarea de a da impresia că extremiștii ucraineni sunt cei care nu respectă termenii acordului. Acordul de la Geneva, a scris The Guardian, a avut ca scop imediat respectarea sărbătorilor de Paști. Odată trecute acestea, orice se poate întâmpla. Publicația financiară Forbes a subliniat de asemenea că dacă Rusia ar avea cea mai mică intenție de a calma situația și de a aplica acordul de la Geneva, atunci televiziunile, radiourile și toată presa controlată de Kremlin din Rusia, altfel zis mai tot peisajul mediatic rus, ar fi încetat să mai vorbească despre extremiști și fasciști ucraineni și despre toate eroicele mici forțe de autoapărare ale rusofonilor din Ucraina. În sfârșit, presa americană e foarte sceptică în chestiunea aplicabilității acordului semnat la Geneva. De la New York Times până la Miami Herald, publicațiile americane evidențiază deriva autoritară a lui Putin în interiorul Rusiei, precum și faptul că o lege recent introdusă permite calificarea oricăror opozanți drept trădători ai națiunii. În aceste condiții, e greu de imaginat, scria Miami Herald, că s-ar putea forma în Rusia un embrion de opoziție internă împotriva unui război în Ucraina. Ori, o asemenea opoziție ar fi singurul lucru care i-ar putea opri pe Putin și pe strategii săi de la Kremlin. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Dan. De la Bruxelles, Dan Alexe ține zilnic un blog despre evenimentele din Ucraina, văzute, desigur, din perspectiva Uniunii Europene, la europaliberă.org.
Dialoguri transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europaliberă.org, Radio Moldova 1 și Novaya Volna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pentru scriitorul Vitalie Ciobanu, Crimea ar putea fi destinul alternativ al Moldovei.
De Paști, când ai impresia că bunătatea coboară generos peste Moldova, privim cu îngrijorare la teatrul evenimentelor din Ucraina, acolo unde se joacă, zic cei mai sceptici, și soarta Republicii Moldova. În ciuda acordului negociat la Geneva, violențele, răpirile și asasinatele nu contenesc în sud-estul Ucrainei. Clădiri administrative, aeroporturi și chiar localități întregi sunt blocate de separatiștii proruși, susținuți de faimoșii soldăței în verde, cu fețele acoperite. Nu s-au calmat lucrurile nici în peninsula Crimeea, anexată de Rusia. Edenul, grădina înflorită promisă de Moscova, întârzie să apară. Dimpotrivă, sporesc tensiunile dintre tătarii băștinași, aproximativ 300.000 de suflete și noua administrație, care adună în rândurile sale destui interlopi. Încercând să prevină escaladarea conflictului, președintele Putin a emis un decret privind reabilitarea tătarilor și altor minorități naționale din Crimeea, persecutate de regimul stalinist. Decretul însă nu are cum să limiteze pagubele deja precinuite. Marea problemă, afirma analiștii independenți, este ca ideea reabilitării să fie înțeleasă în spiritul ei, acolo, în peninsulă, ori, precum în cazul acordului de la Geneva, s-ar putea ca decretul lui Putin să nu fie decât o manevră pentru a descuraja rezistența locală. Crimeea a devenit un loc periculos pentru trai. Într-un mediu aproape sovietic, moleșit de lente pasiuni estivale, s-a dezlănțuit acum, sub protecția Rusiei, apetitul imperialist și obsesia purității etnice. Noul șef al Crimeei, Axionov, spune clar că independența și specificul ostentativ al tătarilor nu vor fi tolerate, în condițiile în care, în favoarea alipirii la Rusia, au votat 97% din populație. Cine nu respectă această cifră impresionantă, n-are decât să plece. Unul dintre cei vizați de aceste amenințări este Mustafa Djemliev, liderul politic al tătarilor din Crimeea, deputat în Rada Supremă de la Kiev, considerat un simbol viu al suferințelor acestui popor. Autoritățile separatiste i-au interzis să intre în Crimeea, pentru că îl văd ca pe un obstacol în calea biruinței totale a Rusiei. Zilele trecute, mascați înarmați au intrat în sediul Medjlis, organul de autoadministrare al tătarilor din Crimeea. Au smuls steagul ucrainean de pe clădire, i-au bătut pe funcționari și pe oamenii din personalul de serviciu. Ulterior, steagul a fost reinstalat, iar clădirea a trebuit să fie asigurată de paza activiștilor tătari. Blogurile și rețelele de socializare abundă de informații despre șicanele la care sunt supuși musulmanii și cetățenii care au curajul să se declare ucraineni în peninsulă. Concediere abuzive ca răzbunare pentru neparticiparea la victoriosul referendum de alipire la Rusia. Intimidări în școli, unde noua putere urmărește omogenizarea elevilor. Violența, tensiunea care se consumă în spațiul domestic, nu este numai decât și imediat relatată de presă, dar o poți citi cu ușurință în spatele imaginii generale. O metamorfoză surprinzătoare și neplăcută a oamenilor, care până mai ieri locuiau pașnic, comunicau, colaborau, nu aveau conflicte interetnice și deodată ajung să se urască pe temeiul prejudecăților induse de ocupant. Dacă cei 24 de ani de îngheț separatist în Transnistria au sfârșit prin a ne obișnui cu această ruptură, care nu a împiedicat totuși evoluțiile democratice pe malul drept, Crimeea reprezintă pentru noi un adevărat laborator de studiu, unde putem urmări în direct cum un teritoriu al toleranței interetnice se transformă cu repeziciune în scena unor procese de rusificare și reprimare brutală a drepturilor omului. Crimeea este destinul alternativ al Republicii Moldova. Imaginea ceea ce ne așteaptă și pe noi, basarabenii, adică o transnistrizare în timp record, dacă vom rata obiectivul integrării europene. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Este ora 19:17 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, între propagandă și fapte, acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Până atunci, în minutele următoare, cum pot moldovenii evita să ajungă pe lista neagră a serviciilor rusești de migrație? La începutul anului, de când au intrat în vigoare reguli mai stricte pentru migranți, 6.000 de moldoveni au primit interdicție de a intra pe teritoriul Federației Ruse, a declarat astăzi la Chișinău președintele Congresului Diasporelor Moldovenești în Federația Rusă, Alexandru Kalin. Tot el a susținut într-o conferință de presă că peste 240.000 de cetățeni moldoveni ar risca în acest moment aceeași sancțiune, ceea ce ar reprezenta circa jumătate din migranții moldoveni din Rusia, potrivit statisticilor rusești. În aceste condiții, Congresul Diasporei Moldovenești din Rusia a organizat o serie de seminare de informare în toată țara, turneu început acum 2 săptămâni și care a avut loc în 9 localități și se încheie mâine. Mai multe despre acest turneu de la Ala Ceapai.
Liderul organizației intitulate Congresul Diasporei Moldovenești din Rusia, Alexander Kalinin, a ajuns la concluzia că cetățenii moldoveni nu sunt suficient informați despre regulile de ședere și de muncă în Federația Rusă. În consecință, lunar, circa 2.000 de persoane primesc interdicția de a intra pe teritoriul Federației Ruse. Iată de ce Alexander Kalinin spune că a decis să organizeze conferințe de informare în 10 localități din Moldova, anume în perioada sărbătorilor pascale, întrucât mulți migranți au ajuns acasă în vacanță.
Există riscul ca mulți dintre cetățenii moldoveni veniți în țară în perioada sărbătorilor pascale să nu poată reveni pe teritoriul Federației Ruse, întrucât au primit interdicție. Din acest motiv, am decis să organizăm acum aceste seminare pentru a informa cetățenii cu ce situații s-ar putea confrunta și să le explicăm din nou noile reguli de ședere în Rusia și alte modificări din legislația migrațională rusească.
El a reamintit că depășirea termenului de ședere de 90 de zile cu revenirea în Rusia abia după 3 luni petrecuți în țara de baștină poate atrage interdicția de a intra pe teritoriul Rusiei pe un termen de 3 ani. Această interdicție vizează cetățenii străini aflați în vizită în Federația Rusă cu alte scopuri decât cel de a munci. Persoanele care vor să muncească sunt obligați să-și declare intenția de angajare la oficiile migraționale, urmând să-și procure patentă sau permis de muncă. Alexander Kalinin.
În baza patentei sau permisului de muncă, cetățenii străini au posibilitatea să muncească timp de un an în Federația Rusă. Ei au dreptul să intre și să iasă de pe teritoriul Rusiei de câte ori își doresc. Doar că de fiecare dată când intre pe teritoriul Federației Ruse, sunt obligați să se pună la evidența migrațională. Mulți dintre cetățenii moldoveni nu fac acest lucru și respectiv ajung pe lista celor care riscă să se confrunte cu interdicția de a intra pe teritoriul Rusiei.
Alexander Kalinin a reamintit că nu doar încălcarea legislației migraționale poate atrage interdicția de a intra pe teritoriul Rusiei, pot ajunge în grupul de risc și cetățenii străini care în ultimii 3 ani au comis 2 încălcări administrative, de la nerespectarea drepturilor de circulație până la fumatul în locuri nepermise. Întrunirile de informare organizate de Congresul Diasporei Moldovenești din Rusia au suportul și autorităților publice locale, care pun la dispoziția organizatorilor spații pentru desfășurarea evenimentului. Solicitat de Europa Liberă, directorul Biroului pentru Relații cu Diaspora, Victor Lutenko, a spus că nu s-a implicat în desfășurarea acestor întruniri de informare, întrucât nici nu le-a fost solicitat sprijinul.
Este o inițiativă destul de bună, ideea este bună de a informa cetățenii noștri cu privire la reglementările migraționiste care există în Federația Rusă. Atâta doar că eu sper că acolo nu este implicat și un anumit factor politic și eu sper că activitățile de genul ăsta nu presupun și niciun element comercial.
A spus Victor Lutenko din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Rusia nu este Europa, devenit în ultima săptămână o formulă de notorietate și de preocupare, după ce ea apărea ca titlu al unui proiect de document oficial al Ministerului Rus al Culturii și al Fundației pentru Politica Culturală de Stat. Între timp, un site internet oficial dădea asigurări că titlul documentului ar fi fost retras, dar perspectiva unei reveniri a Rusiei la dogmatismul anilor staliniști a stârnit brusc îngrijorare nu numai în presa rusă, dar și în cea de pe cele mai diverse meridiane. Cotidianul Liberation titra chiar cu o zi în urmă: politica culturală rusă ia o turnură dubioasă, și cita dintr-un interviu al ministrului culturii de la Moscova, Vladimir Medinski, scriitor și personaj conservator binecunoscut, care spunea că Rusia trebuie să-și protejeze cultura de rătăcirile culturii europene contemporane. În interviul publicat de ziarul Comersant, Medinski mergea până la afirma cu infatuare, citez, Rusia va fi poate unul dintre ultimii gardieni ai culturii europene, a valorilor creștine și a veritabilei civilizații europene. Proiectul de document pentru noua politică oficială culturală a fost publicat de Izvestia, iar în el se afirmă că arta, citesc din nou, nu trebuie să aibă un conținut spiritual și moral care să exercite o influență negativă asupra societății, iar în eventualitatea unei asemenea situații, ea nu trebuie să mai obțină sprijinul finanțarea guvernului. Iar în document se adăuga, statul trebuie să suprime impactul negativ asupra conștiinței publice. Un comentator al cotidianului Moscow Times nota sub titlul Noul război cultural al Rusiei, În toate sferele societății ruse au fost slobozite pozițiile agresive, izolaționiste și represive, așa cum o demonstrează denigrarea la adresa popularului muzician Andrei Makarevici, după ce a dat publicității o scrisoare deschisă în care se opunea anexării Crimeii. În paginile publicației Cultura, nota același observator, revistă ce se definește drept spațiu cultural al Eurasiei ruse, au fost dezlănțuite atacuri fără precedent la adresa dramaturgiei contemporane ruse. Unul din ele, folosindu-se de limbajul stalinist, de ostracizare a artiștilor în anii 1920-1930, deplângea utilizarea fondurilor statului, citez, cheltuite pe obscenități, pornografie și șamanism fără valoare, deghizate ca inovație, pe orice ce corupe spectatorul, îl împinge în depresie, ucide trăirile de om, creează imaginea unei Rusii ca o țară obtuză și fără speranță, am încheiat citatul. Sub pretextul binecunoscut în istoria anilor de regim comunist, dar tipic și altor forme de dictaturi, anume că adversarul trebuie cunoscut pentru a putea fi mai bine combătut, în publicația Cultura au fost tipărite, rezumate și extrase scurte din piesele a peste 10 autori ce ar fi încurajat homosexualitatea, ar fi făcut elogiul nepatriotic al Occidentului și ar fi deviat de la stilurile literare tradiționale în favoarea unor experimente dubioase. Alți comentatori ai evoluțiilor din Rusia au semnalat zilele acestea apropierea tezelor proiectului de document asupra culturii de recentele opinii pseudofilozofice și psihologice formulate de președintele Putin, potrivit căruia rușii nu numai că ar avea propriul lor cod cultural, dar că, spre deosebire de occidental, ar fi selfies și înclinați spre autosacrificiu. Ministrul Culturii, Vladimir Medinski, îl seconda pe președinte, declarând săptămâna trecută că Rusia este o civilizație distinctă, veche, independentă și forțată să se protejeze cultural de ceea ce el considera, în interviul amintit deja cu ziarul Comersant, depravarea culturii contemporane europene. Concluzia o trăgea Alexei Makarkin, un analist politic de la Moscova, citat în presa internațională. Ideea principală este că trebuie să ne apărăm de Occident, că Occidentul este răul. Iar, de obicei, apoliticii cercetători în filozofie de la Academia de Științe Ruse reacționau într-o scrisoare deschisă semnată de 25 de universitari, spunând că prezentarea unei ideologii obligatorii de stat violează Constituția Rusiei și că o asemenea interpretare liberă a ideilor este cu totul necorespunzătoare într-o societate ce se respectă.
Iar Victor Eschenazi și rubrica sa de cultură și politică revin în fiecare miercuri la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Alina Țurcanu, redactor șef la cotidianul Adevărul.
În ediția de mâine a ziarului Adevărul aflați cine sunt candidații basarabeni de pe listele partidelor românești la scrutinul europarlamentar din 25 mai. Deputata Ana Guțu, eroul de la Nistru Alexandru Leșco, un lider al studenților basarabeni din România și doi ecologiști din Republica Moldova. Asta au scos la înaintare partidele din dreapta Prutului pentru a câștiga voturile românilor din stânga Prutului, relatează autoarea Valentina Basiul în paginile 2-3. Ca și în România, în Republica Moldova, marea bătălie se va da între PSD, PNL și PDL. Nu e deloc de neglijat nici noul partid al lui Traian Băsescu, Mișcarea Populară, mai ales că liderul formațiunii Eugen Tomac a obținut în urmă cu 2 ani mandatul de deputat grație votului basarabenilor cu cetățenii română. Tot mâine, la rubrica Arhivele Comunismului, istoricul Mihai Tașcă scrie despre soarta deputaților și senatorilor din Parlamentul României, originari din Basarabia, care au fost arestați și condamnați de sovietici în 1940 după anexarea teritoriului dintre Prut și Nistru de către URSS.
A fost Alina Țurcanu, redactor șef la cotidianul Adevărul. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii, dar înainte de a ne despărți, reluăm câteva din principalele știri ale serii. Un nou sondaj de opinie arată că Partidul Comuniștilor este cel mai popular partid. Liderul lui se bucură de cea mai mare încredere, iar majoritatea moldovenilor ar dori asocierea la Uniunea Vamală dominată de Rusia. Sondajul este realizat de Fondul Opinie Publice și citat de agenția IPN. Bașcanul Autonomiei Găgăuze a avertizat împotriva interzicerii televiziunilor rusești iar liderul diasporei moldovene din Rusia a cerut mai multe centre de votare pentru viitoarele alegeri generale din toamnă, centre de votare în Federația Rusă, desigur. Cu aceasta, Ileana Georgescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org sau pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.